ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة ودرقستي على برنامج كالعدوين كدوني ده ومالك استعمرك الغرهة وجمعهات كدقي ستان ورباهين تسلامي الفرقان وتضبضة بشا محرم سنة كاكون أفر بولا فرتن اي تضبضة هجرية ده قضبضة مانتو أربعة برنامج كدقي ستان تان نوحا كمي ده مرايكان كاوش يغا إن يهود أقبشي حبت جوجونكم الغارة هو كهيرقشا مرايكان كأضان سنة غزة إذا مدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو عكت مري إن كبضان طمان حرم وضع عيدا أو كي لا دلالك مالي يبركينا فاسو شل صبب إذا ما شيء داوع وقد عيقا عنك سويس يدلك مصر فرانسيسكا وسقب حيس الليق ملتري هو إن كبضان لحدان سنوحي عيدا مدي سوكاكسوك نايان دلك سنغال كدب دقالك يدحمر هندي إي باكستان ليو دلهي وحي سكوارك تايني قوضان كتاهي ساحاد عالمكا sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan warbixin ku saabsan jihada wararka siyaasadeed ee heesta dawladaha Afrika ee inqilaabiyadu ragaadiyeen ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهاجاج قضبة صويد القرد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله بل سينا كورينا وحبنتا غالنك السحافة دا وان كسوقد بنا قضبة أمهم سنوررك أي قرين السحافة دو وحانا سوجيدنا يا محمد شيخ علي
مرايكان كاو شاقين يهود أقبشي حبت جوجين كوميل غاره كهيرقشا مرينك قوضون سنة غزة مدحوينها مرايكان كا دونالد ترامب يا تلاذي شلاي شاعك قاضي إن كيانك يهود أقلاضي حبت جوجين لحن مال موضة وكراغنك شجيد غزة taas oo sheegay inay soconaysaa inta lagu jiro dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka. Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in wakiiladiisa ay kulan dheer oo wax ku ool ah la yeesheen yahuuda kaas oo ku saabsan loolanka Gaza isagoo qoraal u soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in dowladaha Qatar iyo Masar ay soo bandhigi doonaan hindisaha kama dambeysta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa intaas ku daray in yahuuda ay aqbashay shuruudaha laga maarmaanka u ah dhammaystirka heshiiska. Isagoo dhanka kale tilmaamay waa Trump inuu rajaynayo inay muqaamada Falastiin iyagana ay aqbali doonaan. Warbaahinta Yahuuda soo xignaysay loo magacaabin oo xogaal u wada xaajoodka dadban ay u dhixiyeen muqaamada Falastiin iyo maamulka Yahuuda ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay heshiis wada gaaraan kayaanka Yahuuda ee dulmiga badan iyo muqaamada Falastiin balse uu wali jiro khilaaf u dhexeeya labada dhinac. Wararka ayaa intaa ku diraya in waxyaabaha ugu weyn ee labada daraf ay isku faamilaysan yihiin qodobada lagu soo afjarayo. Dagaalka iyo heerka uu gaarsiisan yahay ka bixitaanka ciidamada sahaynada Yahuuda ee marinka Gaza. Ku dhawaaqista Donald Trump ayaa ku soo beegmaysay iyadoo arrimadii hore maanta Arbaca 19 qof oo rayid ay ku shahiideen kuna dhaawacmeen duqeymo xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka mujrimka ah ee Yahuuda, iyadoo lagu soo warramaya in ugu yaraan 1500 oo qoys ka barakaceen waqooyiga Gaza iyo sidoo kale qaybta bari ee magaalada Gaza. ciidamada kayaanka Yahuud ee duulaanka ku jooga marinka Gaza ayaa talaadii shalay sheegay inay ballaariyeen weeraradooda cashwaayiga ah ee ku xasuuqayaan haweenka caruurta iyo waayeelada ku nool marinka go'doonsan ee Gaza, kuwaas oo sabar iyo sugnaan ku muujinaya dhibaatooyinka ay kala kulmayaan cadowga Yahuuda. heshiiskan cusub ee ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo kooxaha wax iska caabinta ee Falastiin ay maalmihii dambe dardar geliyeen weerarada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada gumaystaha Yahuuda ee duulaanka gardarada ah ku soo galay marinka Gaza. Militariga muqaamada Falastiin ayaana maalmihii la soo dhaafay dhegta dhiigga u diray askari iyo saraakiil ka tirsan ciidamada sahaynada, kuwaasoo dhibaatooyin fara badan ka waday gudaha marinka. geeska kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa cagta mariyay in ka badan 10 xarumood oo ku yaala dalalka Mali iyo Burkina Faso. askarta dalalka galbeedka Afrika ayaa la daalo dhacaya weeraro daran duuriya way fulinayaan ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin kuwaas oo inta badan ka howlgala gaashaanburta ay ku mideysan yihiin dalalka saaxiilka Afrika mujaahidiinta ayaa iyagoo Allah tala saarnaya talaadii shalay weeraro culus ku ekeeyeen ka badan 10 fariisano ay ku sugnayeen askarta dawladaha Mali iyo Burkina Faso siday goob joogyaal la wadaageen warbaahinta maxalliga ah hadaan ku bilowno howlgalada ka dhacay dalka Burkina Faso waxay ciidamada hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta weerar ku qaadeen bar ciidan oo ay ku sugnayeen askarta xukuumadda Wagadugu taas oo ay ku lahaayeen deegaanka Nalamba oo ka tirsan gobolka Fadeqroma weerarkan ayaa lagu dilay ilaayo lix askari oo ka tirsan ciidamada dawladda jihadiinta ayaana goobta kula wareegay laba qoryo oo dabajeexa 8 qoryo AK-47 iyo gabi kale oo military sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weeraro culus oo isku xiran ku qaaday 3 saldhig oo ay ku sugnayeen boqolaal ciidamo ah iyo 10 control oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda Mali kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Nainu, Diblo, Sandari, Qoqoy, Kabis iyo Nimburi waxaa intaa dheer in mujaahidiintu duqeyn culus ku garaaceen xiro ciidan oo ay militariga dalkaas ku lahaayeen magaalada Moolodo war rasmi oo ka soo baxay dawladda Mali oo lagu nashriyay mareegaha internetka ayaa lagu xaqiijiyay weerarkan iyadoo xukuumadda waddankaas aysan wax faahfaahin ka bixin khasaaraha nafeed iyo mid maaliyadeed ee gaaray ciidamadeeda hase ahaatee warar laga helay dad goob joogayaal ah ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen dhammaan goobihii dagaaladu ka dhaceen taasoo muujinaysa in jab culus la gaarsiiyay ciidamada dawladda Mali isla markaana ay isaga insixaabeen xirooyin hor leh sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan weeraro aruur dheelmada oo ay soo rogaalceliyaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerar xoogan ku qaadeen xiro ciidan iyo door control oo ay ku sugnayeen askarta dalkaas weerarkan oo dhacay isla talaadii shalay ayaa lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda waxaana la xaqiijiyay in jihadiintu ay gacanta ku dhigeen laba qoryo oo dhishiika ku dhawaa 30 qoryo oo isugu jira AK-47 iyo BKM waxaa intaa dheer oo ciidamada mujaahidiintu dib qabadsiiyeen ilaa iyo 10 gaari iyo 10 mooto ay ciidamada dawladda lahaayeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sare u qaaday weerarada ay ku naafeynayaan ciidamada dawladaha ka dhisan galbeedka Afrika kuwaas oo ka soo horjeeda gabi ahaanba isku xukunka shariicada Islaamka iyadoo daaha gadaashiisa ay ka maamulayaan dawladaha reer galbeedka oo iyagana dano kala duwan ka leh wadamada Muslimiinta dhinaca kale shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay gacanka Suez ee dalka Masar dalka Masar ayaa gelinkii dambe ee shalay talaadii islama filaan ah u qalimay riig lagu qodo goobaha shidaalka laga soo saaro kaasoo shaqooyin ka waday gacanka Suez gaar ahaan deegaanka Jabal Azayd oo qiyaastii 300 kilometir u jira kanaalka Suez shilkan oo dhacay fiidnimadii talaada ayaa sababay geerida 4 shaqaale ah oo la ka waday gacanka halka 22 kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan iyadoo weli la yahay ilaa iyo 6 ruux oo ka tirsan shaqaalaha xarunta wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar ayaa shaac ka qaaday in dhaawacyadu ay yihiin kuwa badan oo xanuun ka soo gaaray dhanka neefmareenka iyo qaar kale oo dhaawacyo fudud soo gaaray wasaaradda batroolka ee dawladda Masar oo ka hadashay dhacdadan ayaa shaac ka qaaday dhinaceeda qalabka loo adeegsado qodista uu qalimay isagoo u socday goob shaqo oo markaasi bilow ahayd wuxuuna horey ugu shaqeynayay aag muhiim u ah wax soo saarka shidaalka ee dalka Masar warka ka soo baxay wasaaradda batroolka ee dawladda Masar ayaa intaas lagu daray in shilkan uusan saameyn ku yeelan doonin maraakiibta ka gudbaysa kanaalka Suez kuwaas oo ka cabsi qabay in dhacdadan ay carqaladeyso isku socodka maraakiibta xamuulka ee adeegsada marinbiyoodka Suez warbixin ay soo saartay shirkad lagu magacaabo Osco oo ka shaqeysa arrimaha shidaalka ayaa lagu sheegay in Riigan Quuse uu la kulmay cilado farsamo la xiriira xilli uu ku jiray howlo saliid baarisa kaasoo ka shaqeynaya shirkadda ADEC oo ka shaqeysa wax soo saarka batroolka ee dalka Masar dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhaqaalaha Masar uu marayo meel adag oo xasaasi ah iyadoo xukuumadda Qaahir ay horey weysay malaayiin dollar oo gudaha taasoo ka dhalatay saameynta ku tiirsanaanta Suez kadib markii xuuthiyiinta Yemen ay bilaabeen weeraro ay ku qaadayaan maraakiibta u roon dawladda reer galbeedka ee isticmaala badacas kuwaasoo ka tallaabi jiray kanaalka Suez ee waddanka Masar ugu dambeyntii Faransiiska ayaa isaga baxay saldhig military oo in ka badan 60 sano ay ciidamadiisa kaga sugnaayeen dalka Senegal ciidamada Faransiiska ayaa ka baxay saldhig military oo ay ku lahaayeen meel u dhow caasimadda Senegal ee Dakar taasoo qayb ka bixitaanka ciidamadiisa wadamada ku yaala galbeedka Afrika safaaradda Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay ku tibaaxday in Faransiiska uu ku rigliyay dawladda Senegal ka bixitaanka xarun isgaarsiineed oo ku taala magaalada Rufiska una dhow caasimadda dalkaas taasoo shaqeynaysay tan iyo sanadkii 1960-kii xaruntan ayaa sida bayaanka lagu sheegay waxay mas-uul ka ahayd isgaarsiinta ciidamada Faransiiska ayaa ku sugan xeebaha koonfureed ee badweynta Atlantic tan iyo sanadkii 1960-kii. Faransiiska ayaa hore uga insaxaabay 3 saldhig oo waaweyn oo ku yaala dalka Senegal, waxaana la qorsheeyay in dhammaadka bishan ay ciidamadiisa ay gabi ahaanba ka baxaan xarumaha militariga ee dalkaas. Sida ku xusan bayaanka ka soo baxay safaaradda Faransiiska ee dalka Senegal, kolkii ay xurriyad ku sheega qaadatay dowladda Faransiiska sanadkii 1960-kii, waxayna Senegal ahayd mid ka mid ah xulufadiisa ee aadka u kalsoon yahay kuna sugan qaaradda Afrika. Balse madaxweynaha Senegal ninka lagu magacaabo Bashir Dimwai, oo xilka qabtay sanadkii 2024-kii, ayaa ballan qaaday inuu Faransiiska ula dhaqmi doono si la mid ah dowladaha kale ee shisheeye. Waxaa xusid mudan in Faransiiska uu ciidamadiisa kala baxay dalal badan oo Afrikaan ah sida Mali, Burkina Faso, Niger iyo Chad. Marka intaas lagu daro sanadkii 2024-ka, wuxuu Faransiiska go'aansaday inuu dhimo tirada ciidamadiisa ku sugan Gabon, Senegal iyo Ivory Coast.
Wa hagaag qaybaha dhaxay barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dagaalkii Hindiya ee Pakistan dhexmaray kadib New Delhi waxay isku aragtaa inay go'doon ka tahay saaxada caalamka. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Weli waxaa warbaahinta adduunka ka dhammaan la hadalhaynta ku aadan dagaalkii u dambeeyey ee dhexmaray dowladaha Pakistan iyo Hindiya bishii May ee sanadkan, kadib xiisad siyaasadeed iyo mid military oo dhexmartay labada daraf sababa ku aadan weerar ay dad Hindi ah iyo kuwa Hindiya magan u ahaaba ay ku dhinteen oo ka dhacay mandiqada xuduudeed ee Kashmir, kaasi oo ay xukuumadda New Delhi ku tuhuntay dhigeeda Islaamabad ayna ku iclaamisay dagaal. Rabshadan colaadeed oo qaadatay in ka badan 2 toddobaad ayay labada dhinac isku weedaarsadeen weeraro military oo xagga cirka ah iyo xanibaado siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed. Intii ay xurgufta aloosneed, waxa uu dhinac waliba xoogga saarayay in dhabanka cadowgiisa uu dharbaaxooyin xooggan ku hubsado. Inkastoo khasaaraha ka dhashay ee haleelay labada dhinac iyo maalmaha ay socotay xiisadan ay ahaayeen kuwa kooban oo xilli sii horreysay ay warbaahinta xadiday, haddana waxaa sinaba u baabi'i ilaa tadaaciyaadka ka dhashay dagaalkaasi iyo hadalhaynta uu yeelanaya marba marka kasii dambayso. Wargeyska Le Monde ee Faransiiska ah oo qayb ka ah warbaahinada aadka baaritaanada ugu sameynaya saameynada ka dhashay dagaalkii dhexmaray Hindiya iyo Pakistan, iskuna dayaya in uu soo bandhigo miraha ay mid waliba ka guratay dagaalkaasi, ayaa baahiyay warbixin uu ku soo bandhigaya khasaarooyinka siyaasadeed ee uu dagaalkaasi dhexal siiyey xukuumadda Hinduuska ah ee New Delhi. Dowladda Hindiya dagaalkii u dambeeyey ee ay la gashay Pakistan ayaa ku sababay in ay dhibana u ahaato siyaasadaheeda aanan abaarta toosan iyo ujeeddada sugan lahayn, halka ay xukuumadda Pakistan ka soo kabatay qursi siyaasadeed oo ay muddo sanado ah wajahaysay iyadoona xiriir xooggan la samaysatay Shiinaha iyo weliba Mareykanka si xoog lehna ooga dhex muuqanaysa fagaarayaasha dawliga ah, ayuu wargeyska ku daahfurtay taqriirkiisa. Wakiil wareedka wargeyska Le Monde ee Faransiiska ah oo ka soo warrama dalka Hindiya, Sufi Lander, oo warbixintan qalinka u qaatay, ayaa saxiifadda u sheegay in booqashadii uu taliyaha ciidanka Pakistan Caasim Munir ku tagay aqalka looga arimiyo Mareykanka 18-kii bishii Juun ee dhowaan ina dhaaftay ay Hindiya dhakafaar ku noqotay, ayna oga dhignaatay jug siyaasadeed oo aad u culus, isla markaana uu Mareykanka ugu hiiliyay Pakistan. Balfeer Aroora, oo isna ah gudoomiye ku xigeenkii hore ee jaamacadda Jawaahir Laal, ayaa waxa uu leeyahay, waxaanu la noolnahay inqilaab la yaab leh oo waayo Mareykanka iyo Shiinahaba waxa ay soo dhaweysanayaan Pakistan, halka ay go'doon siyaasadeedna wajahaysa Hindiya weliba mid aanan horay loo arag. Iyadoo uu ra'iisul wasaaraha Hindiya ninka lagu magacaabo Narendra Modi uu gudi erga ah u diray 32 dowladood oo dhaca caalamka si ay xiriirka ugu jiraan dowladda Pakistan iyo si ay gudigaasi dowladahaasi uga dhaadhiciyaan Pakistan in ay tahay dowlad argagixiso ah oo ammaanka caalamiga ah halis ku ah, haddana xukuumadda Islaamabad waxa ay gacanta ku dhigtay 2 jago oo sarreysa oo heer caalami ah oo ka mid ah jagooyinka laga qabto hay'adda qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaana horaantii bishii May ku dhawaaqay olole uu ugu magac daray Sindoor, kaasi oo Hindiya ugu sacyinaysa suurad xumaynta dowladda Pakistan, iyadoona ku eedeynaysa weerarkii ka dhacay mandiqada Kashmir 22-kii bishii Abriil ee sanadkan 2025. ليموند أيانا تلماميسا إن ناريندرا مودي أو كتل احتغي قياس تيسي كو آدنايد مكانة أو ترامب أكتيسا كجوغو إي أو استوسايي حيل ديرها اللغو مقعاب كريستوفر جافير أو كفالوضة أريمها قارد ده هنديا أيا وحا أوليي هاي مودي وحا أو أملين أي إن أو ترامب رجيسي هاي بلسا واشيطون وحا أي أبا هنتهاي سيدا أو حيل ديرها نقبا حرير يار أو أي لساميسا تو باكستان si ayna Pakistan u noqon xaliif rasmi ah oo aan la loodin karin oo ay qaarada ku yeelato dawladda Shiinaha cadawga la duudka ah ee Mareykanka si ka baxsan dhammaan ifafaalooyinkii ay Hindiya sugeysay ololaha uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ee loo bixiyay Sindor ayaa bannaanka keenay taagdarnaanta siyaasadda Hindiya iyo ceebaha ay la luudayso diblomaasiyadeeda xukuumadda New Delhi ayaa dadaal waliba oo ay bixisay hadana waxa ay ku guuldareysatay ay leedahay saxiifadan Faransiiska ah in ay hesho hal dowlad oo cambaareysa weeraradii xagga cirka ahaa ee ay diyaaradaha Pakistan ka fuliyeen goobo ciidan oo ku yaala gudaha dalka Hindiya sidoo kale xukuumadda New Delhi ayaa dagaalkii u dambeeyay ee dhexmaray iyada iyo dhigeeda Islamabad ka gadaal waxay u kaba gashatay in ay hor istaagto lacag gaaraysa $1.4 billion oo dollarka Mareykanka ah lacagtaasi oo ay Pakistan deen ahaan oga dalbatay waxa loogu yeeran sanduuqa lacagta ee adduunka Hindiya ayaana ku andacoonaysay in hadii Pakistan la siiyo lacagahaasi ay ku taabagelin doonto howlgalka argagixin ah oo ay ka fuliso gobolka marka laga hadlayo asbaabta ka dambeysa in Hindiya ay sidan hoos ugu dhacdo diblomaasiyad ahaan siyaasad ahaan ay weydo cid la safato ama ugu yaraan aqbasho ruwaayadeeda waxa uu Balfir Arora gudoomiye ku xigeenkii hore ee jaamacadda Jawahir Lal arintaasii u sababeynaya qaabka ay u dhisan tahay siyaasadda arimaha dibadda ee Hindiya taasi oo New Delhi ku tilmaamto istaraatiijiyada dhexdhexaadnimo ee kala tagsan iyadoo istaraatiijiyadaasi ay dhexsatay ka duuleysa dawladda Hindiya maysan cambaareen in dagaalkii uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine waliba si xoogan ayay arintaasii ganafka ugu dhufatay markii laga dalbaday in ay cambaareeso kumaad wadareedka uu kayaanka sahayuniga ah ka wado jiida qasana xukuumadda Hindiya waa iska indha tirtay tani ayayna xubna siyaasiyiin ah oo Hindi ah ku tilmaameen in ay tahay ka tagida qiyamka iyo akhlaaqda intaba aysan noqon fashil diblomaasiyadeed Balfir Arora ayaana aaminsan sidaba ay ka soo guurinaysa saxiifadda Le Monde ee Faransiiska ah in siyaasadaha ah waxba inaga ma gelin iyo danteena ma aha ay Hindiya ka hor istaageen ciyaarida adwaar siyaasadeed oo ka dhex muuqan kara saaxadaha dawliga ah Christopher Jailer ayaana dhankiisa qaba in ololaha Sindor uu bannaanka keenay tabardarnaanta siyaasadda dibadda ee Hindiya una daha ka ragay taagdarnaan ballaaran oo ay wajahaysa Hindiya oo ka badan sidii la filayay xilli ay dhigeeda Pakistan sameynayso horumar siyaasadeed oo la taaban karo
وهاغاغ ولي واحد دغيسنسان برنامج كدعدوينكا دونيدا وحونا دن كغا امانيا ورباهينتا اسلامي قال فرقان مركانا واحد كو سو دواتان وربحن كو سابسان مخو يها جاهورار كد سياسادهد اهيستا دولدها افريكا اي انقلابيادو رغاديين وحانا وربحنتا سو جيدنيا عبد الفتاح فارح ديريه
Talaabo lama filaan oo si weyn u saameeyay xisbiyada siyaasadeed ee qaar ka mid ah dalalka Afrika ayaa sababtay in boqolaal xisbi siyaasadeed si rasmi ah loo kala diro kadib go'aanka madaxtinimo lagu fulinayo natiijooyin ka soo baxay shirar aan lagu casuumin dhammaan dhinacyada siyaasadda taasoo dhalisay dood ballaaran oo ku saabsan isu dheelitirka siyaasadeed ee qaarada xarun daraasado ka tirsan warbaahin caalami ah ayaa daabacday warbixin falanqeyn qoto dheer ku sameeyay arintani oo uu qoray cilmi baare ah Mahfud Walid Salik taasoo ciwaankeedu yahay kala dirista boqolaal xisbi siyaasadeed oo Afrikaan ah matalaabo qaban qaabin siyaasadeed ba mise waa soo noqoshada xukunka la yitalisa waxaana warbixintan lagu iftiimiyay isbeddelka muuqda ee ka socda dhanka xisbiyada qaarada iyada oo la falanqeeyay sababaha muuqda iyo kuwa qarsoon ee ka dambeeya mowjadaha kala dirista go'aanada lagu kala diray xisbiyada siyaasadeed ee qaar ka mid ah dalalka Afrika ayaa dhalisay carro iyo diidmo baahsan oo ahayd mid heer gobol iyo mid caalami ah iyadoo lagu tilmaamay talaabaha isgelinaysa xorriyadda hadalka fikirka iyo is-urursiga siyaasadeed taasoo si toos ah uga hor imanaysa xuquuqaha uu damaanad qaaday waxay ku sheegeen sharciyada u degsan dalalkaasi dowladaha ay arintani qusayso oo ay ugu horeeyaan Mali, Niger iyo Burkina Faso ayaa difaacay go'aanadooda kala dirista xisbiyada siyaasadeed iyagoo ku sifeeyay inay tahay talaabo dib u habeyn ah oo ay qayb ka tahay dadaallo ay maamulada militariga ay ku doonayaan inay dib ugu aasaasaan hanaanka siyaasadeed ee wadamadooda dhowr dal oo afrikaan ayaa qaaday tallaabooyin kala dilis xadidan oo saameeyay xisbiyada siyaasadeed iyadoo dalka Guinea uu qaaday tallaabo ballaaran oo horseeday kala dilista tobnaan xisbi halka kuwa kalena lagu wargeliyay inay la kulmi doonaan isla tallaabadaasi haddii aanay buuxin shuruudo gaar ah soo kale Mauritania ayaa iyaduna hirgelisay nidaam adagoo ku saleysan natiijooyinka doorashooyinka degmada taasoo lagu go'aaminayo sii jiritaanka ama kala dirista xisbiyada dowlado kale oo afrikaan ah sida Gabon ayaa iyaguna qaatay aragti ah in tirada xisbiyada siyaasadeed ay la jaanqaadaan tirada guud ee shacabka iyagoo bilaabay qorshe lagu yareynayo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka diiwaan gashan oo haatan ka badan 100 xisbi si loo xoojiyo nidaamka waxqabadka siyaasadeed Niger ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ka tirsan isbahaysiga saaxilka oo si rasmi ah u shaaciyay kala dirista dhammaan 171 xisbi siyaasadeed ee ka diiwaan gashan dalkaasi taasoo lagu saleeyay talooyin ka soo baxay shirar dood siyaasadeed ka dhex dhiliyay dalka kuwaas oo inta badan ka qayb galeen taageerayaasha golaha militariga ee xukuumadda Niamey Ibrahim Traore oo xukunka dalka Burkina Faso la wareegay dhamaadkii bishii September ee sanadkii 2022 kadib Afganbi military wuxuu xiligaasi si degdeg ah u hakiyay dhammaan howlihii ay hayeen xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka si looga hortago dibadbaxyo ama mudaharaadyo ka soo horjeeda Afganbigiisa xukuumadda Wagadugu ayaa fashilisay isku day Afganbi oo lagu doonayay in lagu rido Ibrahim Traore waxaana xigay in dawladda Burkina Faso ay si rasmi ah u kala dirtay dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalkaasi isla markaana ay baabi'isay sharciga nidaaminaya howlgalka xisbiyadaasi dawladda kumeelgaarka ee dalka Mali ayaa 13kii bishii May ee sanadkii 2020 si rasmi ah ugu dhawaaqday kala dirista dhammaan xisbiyada iyo ururada leh astaan siyaasadeed kadib wareegto madaxweyne oo uu saxiixay Assimi Goita taasoo qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalka ka socda madaxweynaha dalka Guinea oo muddo 24 sano ah wadankaasi gacan bir ku hayay ayaa haddana shacabka Guineanka ah waxay aaminsan yihiin in madaxweynihii hore ee geeriyooday Lansana Conte ah oo ahaa mas'uulkii hirgeliyay nidaamka xisbiyada sanadkii 1990 isla markaana uu dalkiisii ka qabtay doorashadii madaxtinimo ee ugu horeysay oo xisbiyo badan ay ka qayb galaan sanadkii 1993 dhanka kale Mamadou Doumbouya oo xukunka Guinea kula wareegay Afganbi military oo kaga tuuray madaxweynihii rayidka ahaa ee Alpha Gondi bishii September sanadkii 2022 ayaa si rasmi ah u kala diray tobnaan xisbi siyaasadeed isagoo soo kale hanjabaad u diray xisbiyo kale oo badan oo ku wargeliyay in la kala diri doono haddii aysan buuxin shuruudo gaar ah oo isagu u dejiyay ka qaybgalayaasha wada hadaladii siyaasadeed ee lagu qabtay wadanka Gabon bishii Abriil ee sanadkii 2024 waxay soo jeediyeen talooyin gaar ah ku dhawaad 1000 talo laakiin se mid ka mid ah talooyinkaasi ayaa dhalisay muran ka badan kuwa kale taasoo ku saabsaneed kala dirida 406 xisbi siyaasadeed madaxweynaha Gabon Brice Oligui ayaa sameeyay guddi dejin doona halbeegyo lagu ansixiyay sharci cusub oo qusaya nidaamyada xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi taasoo ujeedadoodu ahayd dhimista tirada xisbiyada halkii si buuxda loo kala diri lahaa wax ka beddelka Mauritania ee December sanadkii 2024 lagu sameeyay sharciga xisbiyada siyaasadeed ayaa dhalisay muran baahsan oo ka dhex qaraxday dhinacyada siyaasadda mucaaradka kuwaasi oo u arkay shuruudaha ay dawladdu ku soo rogtay igleelida iyo kala dirida xisbiyada mid aan cadaalad ahayn wasaaradda arrimaha gudaha ee Mauritania ayaa soo saartay go'aan lagu kala dirayo ku dhawaad 80 xisbi siyaasadeed iyadoo lagu saleeyay wax ka beddelka lagu sameeyay sharciga xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi kaasoo la soo saaray sanadkii 2018 sharcigaasi ayaa 25 xisbi oo kaliya ka soo reebay xisbiyadii ay tiradoodu gaaraysay 100 xisbi sanadkii 2023 isla wasaaraddu waxay soo saartay go'aan lagu kala dirayo 5 xisbi oo kale markii ay ku guuldareysteen inay helaan 100% hal codadka doorashada deegaanada talaabooyinkani ay ku dhaqaaqeen wadamada afrikaanka ay waxay dhaliyeen falcelino kala duwan oo gudaha iyo dibadda ah laakiinse intooda badani waxay wadaageen dalabka guud ee lagu doonayo in dib looga laabto go'aanka kala dirida iyo xadidaadaha xisbiyada siyaasadda dalka Mali 400 mudaharaad ayaa ka dhacay magaalada caasimadda oo ah Bamako kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan go'aanka lagu kala dirayo xisbiyada siyaasadda waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaana ugu baaqday maamulada dalka Mali inay ka laabtaan go'aankaasi isla markaana ay soo celiyaan ixtiraamka buuxa ee xuquuqda siyaasadeed ee dalka dalka Niger urur caalami ah ayaa muujiyay siday ugu xun yihiin go'aanka kala dirista xisbiyada waxayna ugu baaqeen mas'uuliyiinta inay ka laabtaan go'aankaasi markaan u imaano dalka Burkina Faso go'aanka lagu kala dirayo xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ma jirin cid cambaareysay marka laga soo tago in madaxweynaha Burkina Faso lagu eedeeyay kaliya talisnimo soo kale dalka Guinea xoogga siyaasadeed ayaa cambaareeyay go'aanka kala dirida iyagoo aaminsan inuu ka turjumayo rabitaanka cad ee golaha militariga ee talada haya kaasoo ah in la wiiqo xisbiyada ugu badan ee dalka oo xitaa laga saaro saaxada siyaasadda dalka Gabon oo kamid ah wadamadaasi aragti kama dambeysa ay laga mahayo in dhammaan xisbiyada siyaasadeed la kala diro ama in shuruudo gaar ah lagu soo rogi doono si loo xadido tiradooda taasina waxay keentay in madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ay u kala qaybsamaan qaar ka baqaya in hal mar la baabiyo xisbiyada jira iyo kuwa ka baqaya in la nadiifiyo dabaqyada siyaasadda halka kooxo kalena ay ka warsugayaan talaabada ay dawladdu qaado ina Mauritania tira badan oo kamid ah mucaaradka dawladda ayaa ku adkeysanaya in dawladdu ay ka noqoto sharciiga cusub ee ku saabsan kala dirida axsaabta siyaasadda iyagoo u arka mid ka soo horjeeda dimuqraadiyadda ugu dambeyntii go'aanno ay qaateen dalal badan oo Afrikaan ayaa soo afjiray boqolaal xisbi siyaasadeed oo ka jiray dalalkaasi gaar ahaan Mali, Niger iyo Burkina Faso go'aanka kala dirista ayaa saameeyay in ka badan 670 xisbi oo ka jiray saddexda wadan kuwaasi oo qayb ka ah qaab dhismeedka saddex geesoodka ee loo yaqaan isbaysiga saaxilka
بالسوري وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وحب نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري Oh,